De mii de ani, cele mai mari religii ale lumii, creștinismul, islamismul și iudaismul, anunță că va fi un sfârșit al lumii, că zilele de pe urmă vor fi marcate de haos, violență, distrugeri dincolo de orice imaginație. Numai recent, oamenii de știință au început să ia aminte la aceste profeții făcute cu mii de ani înainte despre sfârșitul lumii. Și în urmă cu o lună jumate, pe Discovery Channel a fost un program în mai multe seriale în care oameni de știință s-au strâns ca să vadă care sunt scenariile posibile care amenință umanitatea prezentă și care sunt posibilele sfârșituri ale istoriei Pământului, așa cum știm noi. Și ei spun că sunt 7 mari cauze care pot distruge civilizația noastră și să termine istoria Pământului. Ei vorbesc despre terorism, despre aceste bombe de distrugere în masă. Dacă cad în mâna teroriștilor, poate fi sfârșitul istoriei. Apoi vorbesc despre un război nuclear care duce la terminarea planetei. Avem suficiente armamente nucleare care să distrugă planeta în momentul când le declanșăm și cineva se încăpățânează sau este ieșit din minți și declanșează un asalt atomic asupra unei alte țări. Apoi vorbește despre epuizarea resurselor planetei, despre iminența unei întâlniri sau unei ciocniri cu un asteroid sau cu o cometă care în momentul când se întâmplă așa ceva poate să spulbere Pământul nostru și să oprească viața în formă în care cunoaștem noi. Apoi poate fi vorba despre ceea ce au observat astronomii, și anume că există anumite fuziuni în care sori mari care au căzut, au colabat în ele înșile, în momentul când se unesc și se ciocnesc, din ciocnirea aceasta rezultă radiații gamma care străbat universul și care trec prin pământ, dintr-un capăt al altul pământului, așa de puternice sunt aceste raze gamma. Și în momentul când aceste raze gamma, dacă ar veni un jet de raze gamma asupra Pământului, Pământul ar fi fript pe partea în care razele gamma ar lovi. Apoi vorbesc despre faptul că există în univers găuri negre, în care planete au colabat în ele însele și au așa forță de atracție puternică, încât lumina este deviată și absorbită acolo. Dacă cumva trece această gaură neagră aproape de sistemul nostru solar, soarele și toate planetele sunt atrase și înghițite de această forță de atracție a găurilor negre. Sunt doar câteva scenarii care pe toți îi fac să fie plini de frică, de groază la ce se poate întâmpla în zilele de pe urmă ale planetei. Dar noi știm un lucru, e adevărat că vor fi vremuri grele, vor fi strâmtorări, vor fi groaze, oamenii vor fi cuprinși de cutremur în momentul când vor auzi vuietul valurilor, când vor vedea stelele cerului căzând pe pământ, în momentul când se vor clătina puterile cerului și ale pământului și oamenii vor fi cuprinși de teamă teribilă. Dar aceste lucruri nu vor fi sfârșitul, ci ele vor fi doar durerile de început a nașterii unui pământ nou și a unui cer nou în care Hristos va domni împreună cu biserica sa și împreună cu cei răscumpărați. Așa că noi ne uităm la zilele de pe urmă și vor fi vremuri grele, dar avem deplină confidență că cel ce a spus să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, are putere să ne păzească până în ziua aceea. Iisus Hristos ne spune că venirea Lui în mare glorie și putere va fi ca și nașterea. O femeie rămâne însărcinată și pentru 9 luni de zile care fătul acela și de multe ori își dorește, mai nu mai iese dată pentru că abia aștept să scap de bolta asta așa de mare și îmi pot și eu odihni mai bine. Și oricât ar vrea ea să vină odată copilul, copilul nu vine decât atunci când este hotărât. Și știți cum vine? încep durerile de naștere. Sunt dureri din când în când în timpul sarcinii, dar în momentul când durerile încep să fie ritmice, să se întâmple la anumite minute, să fie din ce în ce mai tare intensitate și apoi din ce în ce mai frecvente, atunci încep durerile. Și în momentul când durerile acestea angajează capul fătului în canalul pelvian și încep să se rupe apele, nu mai este întoarcere. Copilul acela a pornit și trebuie să iasă afară. Așa spune Iisus Hristos că va fi venirea Lui. Au fost semne într-o parte și alta, au fost anumite dureri pe care le-a avut omenirea. Dar niciodată durerile acestea ale nașterii, durerile acestea ale creierii unui nou univers, n-au fost așa de evidente, de frecvente, așa de intense, ca și durerile și semnele pe care noi le vedem în această generație. Și ne-am uitat la câteva din aceste semne pe care Hristos le-a spus înainte. Și anume, vor fi Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Și n-a fost niciodată lumea plină de impostori, cum este generația de astăzi. Oameni care pretind că au adevărul ascunse, lumini tainice, revelații speciale care să rezolve problemele stringente ale omenirii. Marca iacului de pe urmă va fi o marcă al înșelării. Se vor indica mulți Hristos mincinoși și proroci mincinoși care vor încerca să înșele chiar și pe cei aleși. Și din cauza faptului că întreaga cultură este condusă, arhitectura culturii prezente este formată în acest mod în care, să zici, Doamne, nu mai este un singur adevăr. Și adevărurile sunt multiple. Fiecare are adevărul lui. De aceea a creat premizele, platforma pentru ca orice învățătură, oricât de aiurită, să fie acceptată și primită. Apoi veți auzi de războaie, foamete, molini, cutremure în zilele pe urmă. Și niciodată umanitatea n-a cunoscut mai multă vărsare de sânge ca și secolul trecut, care a fost cel mai culturalizat și mai educat secol. Cultura, educația, nu îi face pe oameni mai buni, ci îi face și mai capabil de distrugere și de dezvănțuire a demonilor din ei. Războaie, foamete, 40.000 de copii în fiecare zi mor din cauza malnutriției. Șum, 25.000.000 morți din cauza SIDA și mai sunt alte boli care sunt acolo și care produc devastări. Ebola sau epidemie a virusului aviar SAR care poate să expunească din moment în moment și care, dacă se modifică în așa mod încât să se multiplice în om, pot fi ciumi care sunt dincolo de orice control a medicinii moderne. Cutremure. Numai din 2000 până în 2007 au fost 1157 de cutremure care au produs 430.219 morți. Și în fiecare an, frecvența cutremurilor crește și intensitatea cutremurilor crește. Persecuția creștinilor și lepădarea de credință, al treilea mare semn. Atunci vă rugați să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți urâți de toate neamurile. Se estimează că până în prezent au fost martirizați în jur de 43.000.000 de creștini. Din 33 până în 1900 au fost martirizați în jur de 13.000.000. Din 1900 până în prezent au fost martirizați în jur de 30.000.000 de creștini, numai în ultimul secol. Aproape dublu decât toți martirii în cele 19 secole acumulate. În prima sută de ani au fost martirizați în jur de 500 de frați. Și noi vorbim despre persecuțiile din vremea romană, despre martirii care au murit în arenele romane, în jur de 500. În 1994 au murit 156.000 de martiri. 500 în prima sută de ani. Într-un singur an, în 1994, au murit 156.000 de oameni pentru credința în Iisus Hristos. Niciodată Biserica lui Hristos n-a suferit mai mult decât în acest viac ultim, în care au fost martirizați, în care frații s-au vândut unii pe alții și din cauza fără de legii, mulți s-au lăsat de credință, s-au vândut unii pe alții, dragostea celor mai mulți s-a răcit. Cu adevărat trăim zile de pe urmă. Al patrulea mare semn, Matei 24:14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Când putem ști că sfârșitul acestui viac este la ușă? Când putem ști că Hristos s-a pregătit să intre în istorie cu Îngerul Lui? Când Evanghelia aceasta este prăvăită până la marginea Pământului. Dacă diavolul are o ură viscerală împotriva ceva, este o ură împotriva Evangheliei. El știe că Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. De aceea tot ceea ce îi stă în putință să ia Evanghelia și să o arunce, să o distrugă, să o arunce în foc și să o sfâșie, să oprească gura predicatorilor, acelor care sunt trimiși lui Dumnezeu să ducă Evanghelia până la marginea Pământului, tot ceea ce îi stă în putință va face de a bloca Evanghelia lui Iisus Hristos să se răspândească. Și tragedia este că pentru aproape 1000 de ani a reușit ca să oprească biserica în a propădui Evanghelia. Pentru 1000 de ani, diavolul a reușit să țină Evanghelia într-o formă în care nu era înțeleasă de 99,9% în populație. Atât în lumea ortodoxă, cât și în lumea catolică. În lumea catolică a fost înscrisă în limba latină și ei au spus limba latină este sfântă și limba în care trebuie predicată Evanghelia este numai în latină, așa că n-au avut voie să traducă Evangheliile în limba curentă a neamurilor, ca să fie pe înțelesul tuturor. Și cei mai mulți preoți care citeau Evanghelia în limba latină nu știau ce citesc. La fel s-a întâmplat și în Biserica Ortodoxă. Era limba slavonă și preoții noștri români nu știau slavonă, dar mâriau ca și slavonă Evanghelia pe care ei nu înțelegeau și nu învățau pe poporul Evanghelia lui Iisus Hristos. Dar a venit reforma, a venit această iluminare prin care oamenii și-au dat seama că au nevoie ca să dea Biblia poporului. Și Luther a tradus Biblia în germană, Wycli a tradus-o în engleză și apoi Biblia a fost tradusă în limbile oamenilor și Evanghelia a început să se răspândească și de atunci s-a răspândit până la marginea Pământului. Pe la 1700, Voltaire, care a fost unul dintre coifeii iluminismului francez, el s-a pornit să atace Biblia și credința creștină și el a spus peste 100 de ani, Bibliile se vor binde numai la anticariat, dar peste 100 de ani, Liga Biblică Internațională a cumpărat casa unde el a scris această propoziție și casa unde a scris această propoziție din Geneva, Elveția, a ajuns să fie casa de unde apoi s-a răspândit Biblia în milioane de copii în toate limbile Pământului. Asta este ironia lui Dumnezeu. Dumnezeu își bate joc de cei mai mari profeți ai ateismului sau a secularismului, a iluminismului. Profeții comunismului anunțau că la sfârșitul anului 2000 creștinismul va fi șters din Uniunea Sovietică și ateismul va birui definitiv. Așa că a pornit una dintre cele mai cumplite prigoane din istoria lumii împotriva Bibliei și împotriva răspândirii Evangheliei lui Iisus Hristos. Mii de biserici au fost închise, mii de Biblii confiscate și arse, orice tipărire și răspândire a Evangheliei a fost interzisă. Cei care erau prinși cu Biblii erau aruncați în închisoare. Sute de mii de preoți și pastori au fost aruncați în închisoare pentru că predicau Evanghelia. Ziceau, terminăm cu creștinismul. Numai babușca aceea incultă mai crede în Dumnezeu, dar astăzi generația nouă nu mai poate să creadă în Dumnezeu pentru că nu mai are Evanghelia. Dar una dintre cele mai mari satisfacții și bucurii ale vieții mele a fost când în 1990, pentru prima dată în Uniunea Sovietică, pe stadionul din Chișinău, Republican din Chișinău, am predicat Evanghelia împreună cu alții și Evanghelia a fost transmisă prin televiziune și milioane de oameni au ascultat Evanghelia în întunecata Uniune Sovietică. Încă atunci era Uniunea Sovietică. Și apoi în anul următor, în 5 mari orașe din Ucraina. Și apoi în anul celălalt, în alte mari orașe, în Siberia. Și nu există bucurie mai mare decât în locul acela în care diavolul s-a înălțat și s-a proclamat suveranitatea și domnia și faptul că l-a învins pe Iisus Hristos să stai și să proclami că Iisus Hristos este Domnul. Și că El este mântuire. Așa că toți cei care au încercat să se împotrivească răspândirea Evangheliei au fost șterși, au fost aruncați la lada de gunoi, spulberați ca o pleavă înaintea cuvântului Dumnezeu care spune că Evanghelia trebuie să se răstească până la marginea Pământului și atunci va veni sfârșitul. Am fost și am predicat Evanghelia în stadioane, în săl de cultură, în săl al lui Lenin, în parcuri, pe străzi, în aeroporte, începând din Habarovsk, care este în Siberia, la marginea Pacificului, până în Moscova, de jos, din sud, din Birobidzhan, care este la granița cu China, până dincolo de cercul polar, în Siberia, peste tot am avut bucuria să predic Evanghelia și să fiu parte din cei care împlinesc marea însărcinare, de a merge până la capătul pământului. Și atunci va veni sfârșitul. Fără niciun dubiu, este generația care vom vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerului, pentru că niciodată Evanghelia n-a fost așa de predicată, n-a fost așa de răspândită, pământul n-a fost așa de saturat de predicarea și răspândirea Evangheliei ca și în prezent. Aș vrea să vă dau câteva date. Populația lumii este în prezent de 6,6 miliarde de oameni. Creștinii sunt în jur de 2,2 miliarde de oameni. Musulmanii în jur de 1,3 miliarde de oameni. Dar sunt peste 6 miliarde de cărți care vorbesc despre creștinism. 6 miliarde. Și numărul de Biblii sau de tractate biblice care prezintă Evanghelia, care s-a răspândit numai anul trecut în lume, este de 4,7 miliarde de copii care s-a răspândit în întreaga lume. Niciodată n-a fost saturat pământul de prezentarea Evangheliei ca și acum. Și asta este numai de partea scrisă care rămâne. Dar este apoi predicarea Evangheliei care se întâmplă la radio în fiecare națiune. Este predicarea Evangheliei care se produce la televizor. Este predicarea Evangheliei care este făcută prin internet. Niciodată pământul n-a fost scăldat de cunoștința lui Dumnezeu cum este în prezent. Evanghelia aceasta împărăției va fi proiectă în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. Uniunea Sovietică s-a împotrivit răspândirii cuvântului și mânat de acest spirit al anticrist s-a răzvătit împotriva tot ceea ce este creștin. Dar în ciuda faptului că era cel mai mare complex militar al lumii, fără niciun dubiu, n-a fost vreo putere în istoria lumii așa de mare, cu așa multe focoase, cu așa multă armată, un așa complex tehnic militar ca și Rusia, și Rusia a căzut fără niciun singur fel de armă din cauza faptului că s-a opus predicării Evangheliei, pentru ca să facă loc evangheliștilor și misionarilor și celor care vestesc Evanghelia să ducă Evanghelia în toate colțurile Rusiei. Sunt zile de pe urmă. Mongolia, la fel. Mongolia, vreme de 2000 de ani, n-a cunoscut ce înseamnă predicarea Evangheliei, pentru că era o țară budistă. Când au venit comuniștii, nu le-au dat voie nici la budiști. Dar după ce a căzut Uniunea Sovietică, s-a deschis și Mongolia. Și prietenul meu, Sami Tripit, a fost printre primii care a mers în Ulaanbaatar și a început să țină evanghelizări în țara aceea în care niciodată vreme de 2000 de ani nu s-a predicat Evanghelia. O statistică a modului în care este tradusă Biblia și faptul că Biblia este răspândită aproape în toate limbile, cu siguranță în toate limbile mari, mai sunt anumite dialecte în care se lucrează la traducere, Evanghelia este accesibilă pentru aproape toate limbile din lume. În Africa sunt 647 de limbi și au fiecare din aceste limbi au parte sau, dacă nu, întreaga Biblie tradusă. Asia, 573 de limbi în care este tradusă Biblia sau porțiuni din Biblie. Europa, 204, în insulele Caraibe și în Mexic și America Centrală, 395. În total sunt 2303 limbi în care Biblia a fost tradusă și în care Biblia este la îndemâna celor care au nevoie să audă Evanghelia lui Iisus Hristos. Una dintre bucuriile mele este să știu că sunt așa de mulți misionari români care merg cu Evanghelia până la marginea pământului. Bucuria mea a fost ca în cele mai îndepărtate colțuri ale Siberiei, cei mai proeminenți lucrători pe care i-am întâlnit în bisericile ruse, știți cine erau? Moldovenii, românii, care au fost duși cu forța în Siberia, ei sau poate părinților, și care au încercat să fie exterminați acolo, dar au fost eliberați și ei erau stâlpii bisericilor din Siberia. Și în prezent avem misionari români care sunt peste tot în lume. Adina Orboiu este plecată în Peru. Și uitați ce spune tatăl în mărturie ei. Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut misionar, a spus David Livingstone. Iată un citat care a marcat viața multor oameni și m-a marcat și pe mine. Aveam 12 ani când l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al meu, o familie de creștini care se ocupa de creșterea mea spirituală, a început să-mi împrumute literatură creștină și să completez lectura zilnică a cuvântului. Ea spune că a început să citească cărți despre misiuni. Una dintre cărțile favorite a fost Provocarea misiunilor a lui O.J. Smith. Și O.J. Smith spunea în felul următor: de ce să fie oameni care să audă Evanghelia de două ori, când sunt milioane și miliarde care n-au auzit-o niciodată? Și astăzi această Adina, sora noastră româncă, lucrează în Peru împreună cu alți misionari români și încearcă să-i aducă pe cei care sunt acolo la Iisus Hristos. Aurel și Lumința Gheorghe, fetița lor Cristina, sunt tot în Peru. Narcis și sora Dragomir în Mexic, Alina Vodă în Rwanda, Maria Halip în Zambia, Adriana Pleșa și Mihaela și ceilalți colegi în China, Daniela Crăciun în Filipine. Și sunt așa de multe fete de ale noastre, femeile să meargă în aceste condiții care sunt așa de ostile și de riscante, da, femei care merg și s-au consacrat viața să ducă Evanghelia până la marginea pământului. Sunt și bărbați și Domnul să-i binecuvinteze și mă bucur că biserica noastră este parte în a susține de acești misionari și ori de câte ori vine cineva să își expună nevoile pe câmpul de misiune, investiți în ei, că este cea mai solidă și mai remunerată investiție care poate fi în viața acesta și în cel viitor. Evanghelia aceasta trebuie să fie predicată până la marginea pământului și atunci va veni sfârșitul. Al cincilea mare semn este renașterea poporului lui Israel și încheierea timpului neamurilor. Matei 24:32. De la smochin învățați pilda lui: când îi frăzăgește și înfrânzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este chiar la ușă. Și Luca 21:24. Vor cădea sub ascuțișul săbii, vorbește despre evrei, vor fi luați robi în toate neamurile, Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Și după ce se vor împlini vremurile neamurilor, evrei vor fi aduși din nou la ei acasă și vor constitui națiune. Luca 21:29. V-am spus această pildă, vedeți mochinul și toți copacii când înfrunzești și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când se vor întâmpla aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Nimeni n-a putut crede că poate ca o națiune care a dispărut în urmă cu 2000 de ani să se refacă, să renască din nou. Nici unul dintre istoricii care erau competenți, nici unul dintre oamenii politici nu au putut accepta ideea că poate avea loc această renaștere a poporului lui Israel. Dar profețiile Scripturii anunță foarte limpede că aceasta trebuie să se întâmple. Roman 11:1. Între dar a lepădat Dumnezeu pe poporul său, nici de cum, că și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie, cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas numai eu și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7000 de bărbați care nu s-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa, în vremea de față, este o rămășiță care este păstrată și care face parte din adevăratul Israel. Frații, o să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Ceea ce asistăm în prezent, asistăm la încheierea vremii neamurilor, a perioadei în care neamurile se întorc în masă la Dumnezeu. Și asistăm la perioada aceea în care poporul Israel s-a întors din nou în granițele și în pământul făgăduit lui Avram, Isaac și Iacov, și acolo începe mișcarea mesianică și sunt din ce în ce mai mulți evrei mesianici care recunosc pe Iisus Hristos ca și Mesia și care încearcă să-i convingă pe ceilalți de faptul că Iisus Hristos este Mesia. În urmă cu 2 săptămâni sau 3 săptămâni am avut o întâlnire cu un astfel de evreu și săptămâna trecută m-a invitat în casa lui ca să mă duc și să vorbesc despre Hristos care este Mesia. Este o foame și o sete în mijlocul lor ca să știe despre Mesia și noi avem responsabilitatea să le dăm înapoi pe Mesia, pentru că Mesia este a lor și a fost împărțit de ei cu noi. Ceea ce s-a întâmplat cu ei este aceasta. Prin Biblie, poporul Israel este surprins în mai multe imagini, în mai multe simboluri. Și anume, se vorbește despre poporul Israel ca și de o vie, ca și despre un măslin, dar este și imaginea poporului Israel ca și un smochin. Ozeia 9:10, am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roade ale unui smochin în primăvară. Poporul Israel este asemănat ca și un smochin. Și Iisus Hristos dă următoarea pildă, Luca 13:6. Un om avea un smochin sărit în via sa. A venit să caute rob din el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și tot caut rob în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l ca să nu mai cuprindă pământul degeaba. Doamne, a spus vierul, mai lasă-l și anul acesta am să-l sap de jur împrejur și am să pun gunoi la rădăcină, poate că de acum încolo va face rădăcină multă ea. 3 ani Iisus Hristos a lucrat în via lui Israel și Dumnezeu a venit să caute roade. Și Iisus Hristos a zis, mai lasă-l încă la anul acesta, îl voi îngriji, îl voi pune gunoi la rădăcină, îl voi uda, îl voi curta să-l atrag. Și vreme de un jumătate de an, Dumnezeu mai face această lucrare până în ziua aceea când se duce hotărât la Ierusalim și când vede că Ierusalimul refuză cercetarea, atunci se apropie de smochinul acela și spune, blestemat să fii și să nu mai facă rod din tine. Și ucenicii au rămas uimiți, stupefiați, pentru că s-au uscat din rădăcini. Și asta este ceea ce avem acum. Smochinul care a fost blestemat, dintr-o dată a început să înfrunzească. Poporul Israel care a fost răspândit și pedepsit din cauza păcatelor lor, din cauza apostaziei și din cauza faptului că l-au răspuns pe Hristos, dintr-o dată, în 15 mai 1948, David Ben-Gurion a declarat independența statului Israel dincolo de orice așteptare. Este ceea ce spune Isaia. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Ca peste noapte să se nască o țară, o țară să se nască într-o zi. Se naște un neam dintr-o dată, e nevoie de sute de ani pentru ca națiune să se formeze, să se integreze și această națiune s-a născut peste noapte. O surpriză pentru toți! Indiscutabil, trăim zile pe urmă, suntem noi pregătiți să ne întâlnim cu Mântuitorul nostru, cu judecătorul celor vii și celor morți? Un ultim semn care va finaliza această secvență de semne care sunt din ce în ce mai intense și din ce în ce mai frecvente vor fi semne cataclismice în soare, în stele și pe pământ. Matei 24:29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina și stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Luca 21:25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strânturare printre neamuri și nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe moment, căci puterile cerurilor vor fi clătinate, atunci vor vedea pe fiul omului venind pe nor cu putere și cu mare slavă. Ultimul semn care trebuie să se întâmple, toate celelalte s-au întâmplat. Încă o dată, toate cele 5 semne s-au întâmplat unul după altul și Hristos poate să vină. Ceea ce așteptăm acum sunt aceste semne cataclismice. În cer, în soare, asteroizi, comete și tot ceea ce au anunțat oamenii de știință că sunt iminente, care înseamnă sfârșitul planetei. Ascultați-mă! În 1908, un meteorit de circa 70 de metri, 70 de metri nu deloc mult pentru un meteorit, dar un meteorit de 70 de metri a lovit în Siberia și a zguduit Siberia cu o forță care este echivalentă cu 1000 de bombe care au fost lăsate la Hiroshima. Au produs devastare și este numai un meteorit de 70 de kilometri. Dacă vine un meteorit de 7 kilometri, este sfârșitul. Și se estimează că aceste atacuri de meteoriți sunt iminente. Astronomii și-au dat seama de pericolul meteoriților, a cometelor răcitoare care pot lovi Pământul, așa că în 1995, oameni de știință, din Departamentul de Energie, din Departamentul de Aeronautică, din Departamentul Forțelor Aeriene USA, s-au strâns la Lawrence Livermore National Laboratories pentru a discuta cum să acționeze în fața acestui nou pericol asteroizilor și a cometelor răcitoare. 150 de oameni de știință s-au strâns și au încercat să elaboreze tactici și scheme cum să se apere de această nouă amenințare care este iminentă. Și Iisus Hristos spune că în zile de pe urmă asta se va întâmpla. Puterile cerului vor fi cutremurate, în care vor cădea stelele din cer pe pământ, cum ca să motivie în revers când este scuturat de un vânt puternic. Și oamenii își vor da duhul de groază. Explozii în soare, semne în soare, sunt explozii enorme în soare care aruncă particule ionizate subatomice cu mare viteză în sistemul nostru. Dacă nu am avea stratul de ozon și dacă nu am avea câmpul magnetic al Pământului care face să devieze aceste particule ionizate foarte, foarte puternice, Pământul ar fi victimă unor arsuri, a unor tulburări, viața ar fi total compromisă pe fața Pământului. Dar din cauza faptului că încă avem un sistem magnetic care deviază particulele acestea ionizate, de aceea încă suntem sub protecție. Frecvent în ultimii ani au avut loc furtuni solare care au perturbat sateliții, care au perturbat aceste nave pe care noi le trimitem în spațiu și se întrerupe comunicația. De aceea, înainte de a se lansa un satelit, se fac verificări. Au avut loc explozii în soare? Pentru că dacă au avut loc explozii în soare, atunci nu pot ca să trimită sateliții în condiții favorabile. Acum, aceste explozii în soare sunt colaborate cu alte lucruri, și anume cu această scădere a câmpului magnetic al Pământului. S-a constatat că câmpul magnetic descrește vertiginos și odată cu scăderea câmpului magnetic scade și capacitatea Pământului de a opri razele acestea ionizante. Razele acestea ionizante apoi pătrund, produc mutații și produc alterări ale vieții. Din cauza faptului că nu putem explica altfel de ce Pământul își pierde magnetismul, și avanții speculează că Pământul își schimbă magnetismul la fiecare 100.000 de ani. A fost cineva în urmă cu 100.000 de ani să măsoare magnetismul Pământului, să poată spune, da, așa este adevărat? Sunt speculații, pur speculații, pentru că nu vor să accepte următorul lucru. Ceea ce spune Iisus Hristos în zile de pe urmă, se vor întâmpla lucruri cataclismice. Puterile cerului și ale Pământului vor fi zguduite, se va schimba câmpul magnetic și odată ce se schimbă câmpul magnetic și dispare această forță magnetică, este exact ce se spune în Apocalipsa 16:8. Al patrulea a vărsat puternic peste soare și soarele i s-a dat să dogorească pe oameni cu focului și oamenii au fost dogoriți de o arșiță foarte mare. Schimbări cataclismice, semne în soare și pe Pământ. Când vor începe să se întâmple toate aceste lucruri, să vă ridicați capetele, să vă uitați în sus, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Lumea va intra într-o teamă teribilă, în plâns, în strigăte, în vaite, vor muri de groază. Când se vor întâmpla aceste lucruri, fraților, ce avem de făcut? Să ne voietăm? Ne aruncăm țărâni în cap? Să ne pregătim cu tot felul de insurance-uri? Nu! Când vom vedea aceste lucruri se întâmplă, ridicați-vă capul în sus! Și strigați, Domnul nostru vine, Maranata, ești tu gata? Și plin de vrizne sfântă și de pasiune să mergem cu și mai multă îndrăzneală să vestim Evanghelia lui Iisus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor datei noștri. Luca 21:34, luați seama la vălunșivă ca nu cumva să vi se învioreze inimile de îmbuibar de mâncare și de băutură, de îngrijorările viacului acestuia și astfel ziua aceasta să vină asupra voastră ca un hoț. Și să fiți depregătiți. Când se întâmplă așa ceva, ce vom face noi, fraților? Ne uităm în sus? Când ne trezim dimineața, ne uităm la cer și așteptăm pe mine nostru drag? Sau suntem preocupați de avere? Suntem preocupați de mâncare? De băutură? De tot felul de lucruri care vor trece cu trosnet? Unde ne este inima? Unde ne este pasiunea? Domnul nu întârzie în împlinirea credințelor lui cum cred unii, ci are un de lungă răbdare, pentru că vrește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Mă bucur că încă n-a venit, pentru că anul trecut mi s-au botezat cele două fete ale mele. Dar mai sunt alții care sunt apropiați de noi și care trebuie să fie mântuiți. Nu ai pe cei dragi ai tăi care trebuie să fie mântuiți și ce bine că Domnul n-a venit până acum? Dar El este la ușă. Suntem noi gata? Suntem noi pregătiți? Sunt rugăciunile noastre mai intense? Vegheați și rugați-vă să fiți scăpați de ceasul acesta rău. Sunt rugăciunile noastre vii, aprinse, pasionale? William Craig, în cartea Dușmanul la porți, face o cronică a luptei de la Stalingrad și, printre altele, urmărește un caracter pe nume locotenentul Emil Metzger. El a fost într-o permisie, între două lupte, în 1940, acasă, și Emil Metzger s-a întâlnit cu o fată frumoasă, care i-a plăcut din prima clipă, Kate. Fiind război, n-au putut să-și facă curte multă vreme, ci au trebuit să hotărască ce au de făcut și s-au căsătorit. Au petrecut 4 zile împreună, după care a fost trimis și a ajuns în Stalingrad la luptă. Când trebuia după un an de zile să aibă permisiune să meargă acasă, un coleg de-a lui i s-a născut al 3-lea copil și tatăl era pe moarte, așa că a zis: las pe el să meargă în locul meu și Kate mă va înțelege. Anul viitor mă voi întoarce la ea. Numai că anul viitor a fost prins ca și prizonier de război, n-a mai avut nicio veste de la el, Kate a continuat să-l aștepte, mii de familii așteptau pe cei care au fost fiilor, fraților, soților care au plecat în război. În 1944, când au început raidurile aeriene, Kate s-a mutat într-o altă suburbie. N-a încetat să viziteze locurile vechi în speranța că va afla ceva despre soțul ei, Emil. Din toate părțile s-au zis numai morți și de dispăruți și totuși Kate refuza să renunțe la gândul că nu-l va vedea pe soțul ei, Emil. Îl iubea ca și în prima zi. În 1946, când orașul Frankfurt a început să renască încetişor, Kate a găsit un mic apartament în oraș pentru ea și pentru soțul ei. Trecuseră câțiva ani buni de când războiul se terminase, n-avea nicio veste de la Emil. Bărbații care încercau să facă curte, îi refuza pentru că ea nădăjduia, în ciuda oricărei nădeje, că soțul ei se va întoarce acasă. În 1948 a venit un prim lot de prinzonieri din Rusia. Și Kate stătea pe peron în fiecare zi, în speranța că printre capetele acelea care va cobori în tren, îl va vedea și pe soțul ei, Emil. Seara se întorcea acasă plângând, speranțele erau trezite din nou dimineața următoare când venea pe alte trenuri, dar nici urmă de soțul ei. Pe 7 iulie 1949, o telegramă galbenă din Frankfurt pe Oder, din zona de ocupație rusească, a primit-o cu următorul mesaj: vin, Emil. 2 cuvinte. Vin, Emil. În ziua aceea, Kate a plâns. Apoi a început să se frământeze ca și o școloriță, să se îmbrace cu rochia cea mai frumoasă pe care avea. Când trenul intra în gară, inima lui Emil bătea cu putere. Piciorul îl durea din cauza gloanțelor pe care le avea în el, dar nu-i mai dădea nicio importanță. Fusese unul dintre fericiții care supraviețuiseră celor 7 ani de prinzonierat. A pomenit într-un grup de civili care plângeau, care strigau, care îmbrățișau. Cineva l-a strigat pe nume, era un vechi prieten care flutura cu un buchet de flori, dar el n-avea ochi pentru nimeni. El se uita după soția lui dragă, după Kate, unde este. Și undeva deoparte a văzut o femeie că stă și se uită, curioasă. În momentul când a văzut-o, îmbujorată, cu rochița radioasă în roz, a început să împingă pe cei din jurul lui și să se întindă spre ea să-i prindă mâna și apoi, când s-au prins mâinile, nu s-au mai descleștat, s-au strâns în brațe, s-au agățat unul de gâtul celălalt și au plâns. Era 5-a zi pe care ei au petrecut-o în 9 ani împreună, dar l-a așteptat. Acum, dacă această femeie l-a așteptat cu atâta pasiune și cu atâta pregătire pe soțul ei care a plecat în luptă, nu se cade cu mult mai mult ca noi să ne așteptăm Mântuitorul nostru drag, care atunci când a stat pe dealul acela blestemat al păcatului și și-a vărsat sângele și viața pentru noi, ne-a iubit așa de mult încât a luat iadul pentru noi, nu se cade pentru noi să-L așteptăm cu mult mai multă pasiune și ardoare? Dar este în noi această dorință și pasiune de a-L vedea pe Hristos care vine în nori, pe norii cerului? Ori îngrijorările, preocupările lumea acestia, gunoiul și mizerile de aici au intoxicat inima noastră și numai cunoaște pasiunea și dragostea aceea curată și sinceră după Mântuitorul nostru drag, după Cel care ne-a iubit, că și-a frânt inima de dragul nostru pe dealul Golgotei. Haidem să fim pregătiți. Haidem să fim mireasa aceea curată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci îmbrăcată în hainele acestea curate, de insubție, faptele bune, vrednice pentru Hristosul, care este la ușă, gata să intre în odaia de nuntă. Ne va găsi gata? Vom fi fecioare înțelepte? Vom fi primite ca să participăm cu el la nunta mielului? Sau ne va spune, plecați de la mine, căci nu v-am cunoscut? Pentru că inima noastră a fost abătută de la puritatea și sinceritatea dragostei pe care Hristos o așteaptă de la noi. Haidem să fim pregătiți. Amen.